Vi audas prelegon de doctoro Arthur Bauer. Regule mi ricevas la organon de la esperantistae naturamicoi, la migranto, quion eldonas la turista asocio la naturamicoi, esperanto faco, TANEF. Redactas gin signoro Popek en Germanujo. Mi ancau conas multain e la naturamicae domoi trovigiantai in la Svisa montaro, do miam havas persone in rilatoin cun la movado de la naturamicoi, quancam estante naturamico mi mem ne estas membro. Mi pensas che certe interessas niain auscultantoin audi ion pritiu, sen dube, grava, che eble ancora au gravigionta, movado, cia la homaro besonas batalantoin contra la perfortado de la naturo. La naturamica movado originis in Austrio, in Vieno, quie en 1895 fondicis la unua gruppo. Estis laboristoi, quiui alvocis sian samsortanoin, che ili forlasu en sia libera tempo la grisa in urboin por pasigi refreshigan restadon cune con samideanoi au samidealanoi en la libera naturo. Tiu ideo trovis fecundan terrenon, cae hodiau existas landae seccioi en 13 landoi cun entute 300.000 membroi, nome en Austrio, Svislando, Germanujo, Italujo, Usono, Francujo, Nederlando, Belgio, Israelo, Britujo, Danmarco, Svedujo, cae mi credas es Australio ec. Existas internazia cunigio de tiui landae asocioi, quies sidejo estas en Zürich, Svislando. Presidanto ancao estas viso Erwin Schneider, che same la generala secretario Werner Werder. La lasta congresso de delegitoi de la Internazio de Nuda Natur Amicoi ocases en 1978 en Dortmund, Germanujo. La proximo estas antaŭ vidita en 1981 en Nederlando. En Svislando la nazia asocio havas 31.170 membroin. Oni ekkonas la gravecon de la movado per la granda nombro de giai proprae domoi en belai regionoi de la lando. Estas entute 100 domoi, parte nurai cabanoi, parte prescau hoteloi. La activezzo de la svisa organizo speguligas, exemple, en la organizita voyaggio tra Cinio, quion gi entreprenis jam en 1978, dum por aprilo 1980, to baldau, estas antau vidita tri semaina excurso alla occidento de Usono. La vorto naturamico en si mem ne besonas clarigon, sed evidente la vorto ne aplexas la tutan signifon de la movado, quiu ne estas simpla unuigio de mond crimpantoi a pied irantoi. La natura amicoe cia mancau consideris sin ciel culturan movadon. Mi clarigas tion per la difino quiun en la antaulasta iaro discutis la austrai natura amicoe. Estas jena texto. La natura amicoe estas organizo de comuna utilo pri libera tempo cae culturo. Gia centra tasco estas peradi alla homoi la travivajon de la naturo, evoluigi la personetson en comunezzo, cae daurigi sian tradizion kiel alpa societo in la servo de largae tavoloi de la popolo, fino de la citajo. En la lasta congresso en Dortmund, la prelegisto Walter Buchpesch in sia fundamenta parolado substrecis la clerigan factoron en la laboro de la natura amicoi. Li diris la vorte. Por la natura amicoi, la offerto di libertempo estis ciam ligita cun la offerto de clerigo. Pro tio, ni daure devas priconsideri ciu la enhavo cae la instrumentoi de nia laboro harmonios cun la tempo en cio ni devas agi. Fino de la citajo. La natura amica movado comencigis kiel elemento de la laborista movado, cae certa naibarezzo cun ties politico existis en la comenzo, cae ancora iom. ancao en Svislando la natura amico ciam trovis anoin kai trovis moralan subtenon ce la socialdemocrata partio, sed gi restis sen dependa kai politike neutrala. Supposeble, ne existas statistico pri la cifero de la anoi aus simpatiantoi de la socialdemocrata partio en la natura amica organizo. Verŝajne ankaŭ neniu interesiĝas aparte pri tiu cifero, ĉar la agado de la organizo estas politike neŭtrala, kaj ĝi efektive havas membrojn el ĉiuj popoltavoloj. Tamen povas okazi, ke politikaj demandoj okupas la naturamikojn, sed ne en la senco de partia politiko. La naturamikoj subtenas politikajn proponojn, kiuj plenumas la idealajn celojn de ilia movado. Exemple la protectado de la natura generale, la protectado de certe regionoi, la securigo de migrae voioi, disigitae de automobilae stratoi ofte. Ion ticla cae critica farigis la sinteno de la naturmica naturamicoi en rilato alla atoma energio. Multae naturamicoi evidente estas contrauloi. Cae en la congresso de Dortmund ocasis pasia discuto pri nederlanda propono generale condamni la utiligon de la atoma energio. Aliai naturamicoi trovis che tio esas politica demando pri kiu oni restu neutrala. Fine la delegitoi acceptis con 52 contra 48 vocioi compromisson, nome che la congresso faru resolution in la senso che oni ne construu atoma in centreioin sur base de la nuna stato de la scienzo. La natura amicoi hava suffice da campoi pri agado, ec se ili lasas la atoman demandon alla politikistoi cae fisikistoi. La natura amicoi occupigas ne nur pri migrado cae grimpado, sed ancao pri aquo, migrado, canu, veturado, fotado, campado, vintrasporto, protectado de la medio, kai pri Esperanto. Pri la lingva demando occupigas internazia fakreferantino nome Erna Döring in Basel, Svislando. La esperantista naturamiko ĵus eldonis tre belan dukoloran prospekton, en kiu ni legas, ke jam en 1926 estiĝis la unua naturamika Esperanto-grupo en Vieno. Ekde 1946 la internazia membro marco estis presita nur en Esperanto. En 1951 fondigis la Esperanto faco de la natura amicoi, TANEF, ca tiam esis fondita ancao la iam nomita revuo La Migranto, quio esis tre bele farita, presita ca tre altnivela. TANEF havis sian propran congresso in la cadro de la SAT congresso in Swanwick, Angloio. Tie partoprenis 45 membroi cae 87 interesuloi. En la statuto de la internazio de naturamicoi Esperanto havas sian locon, sed shainas che existas dangero che tiu alineo estos forstrekita. La TANEF conveno en Swanwick pro tio sendis protestleteron alla centra officeio porque tio ne ocasu. Mi esperas che la letero atinga sian celon, char tia na organizo che la natura amicoi, che idealo estas ne disigebla de la amicetso inter la homoi, ne prebesonas la internazian lingvon. Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando, scribu al ni che vi ricevos nian belan esperantlingvan prospekton. Svisa Radio Internazia, 3000 Bern, 10 Queen, Svislando. Gisre Audo.